Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono žurnalistas Vitoldas Milius. Jūs klausote žinių radijo laidos Žalia rodiklė. Metai baigėsi ir galime aptarti rezultatus. Automobilių pramonė susidūrė su daugybe iššūkių, vyksta rimti pokyčiai. Kas vyksta šiandien Europoje ir Lietuvoje ir ko galime tikėtis ateityje? Apie tai šiandieną kalbėsime su automobilių rinkos žinovu Linu Barščevičiumi. Labą dieną, Linai.
Labas Vitoldai, labas klausytojai.
Tai ką, viščiukus galim paskaičiuoti. Na, iš tikrųjų, metai pilni iššūkių daugybė, girdim visokių pasisakymų. Kiekvieną dieną aš seku Automotive News ir apie uždaromus arba planuojamus uždaryti fabrikus Europoje, apie žmonių atleidimus, apie tam tikrų modelių stabdymą arba tų įsipareigojimų, kurie buvo kažkada, sakykim, priimti, tarsi norą juos atšaukti, pakeisti, nes turbūt viskas braška per siūlės automobilių pramonė, jeigu taip galima pasakyti. Nu tai, ką daryt, mums turbūt nuo to yra tik įdomiau, įdomu stebėti, nes vis tiekgi bus kaip nors, nebus, kad nebūtų niekaip, tai kaip bus?
Jo, tai čia, vat, kaip tu pasakė, kad automobilių pramonė susiduria su daugybė iššūkių, tai prieš kelias dienas už akių užkliuvo antraštė vieno iš užsienio žiniasklaidos priemonių, kad automobilių gamintojai patiria pagirias po labai gerų sezonų kelių, kurie po COVID-o buvo po rezultatų gerų, dabar atėjo kitokie truputį.
Galvelė skauda.
Realybė, jo.
Gerai, tai galva skauda, dėl ko labiausiai skauda. Sakykim, turbūt vis tiek reikia truputį laidą dėlioti. Pakalbėkim pradžią gal apie Europą, apie visą pasaulį, matyt, gal nekalbėsim, tiek pasaulis turi tam tikros įtakos Europos tiek rinkai, tiek gamintoje, tai pradžioje apie Europą, paskui perėsim prie Lietuvos.
Jo, tai 2024 turbūt įeis į istoriją Europoje tuo, kad drastiškai sumažėjo elektromobilių pirkimas. Tai čia
pat... Drastiškai sumažėjo. Gerai, kas tas drastiškai?
Dabar tikslių procentų neturiu, bet sakysim, Lietuvoj tai minus 13% netgi nuo 2000, kur ir šiaip nėra didelės
prekybos. Taip nei kiek, tai dar minus 13.
Jo, visur kitur turbūt irgi panašiai arba ir daugiau. Tas turbūt irgi buvo sąlygota, sakysim, lygiai prieš metus, kai kurios šalis panaikino subsidijas elektromobiliam ir tas labai smarkiai pasijautė ir tai vyksta ir gamintojai priversti vienai par kitai reaguoti. Arba tiesiog gyvenimas jos priverčia reaguoti, kaip šiuo atveju Volkswagen grupė privertė reaguoti.
Nu tai gerai, tai visų pirma, turbūt automobilių gamintojai patys nesugalvojo, kad čia, nu, dabar pulkim ir įsipareigokim, ne, tilpti į kažkokius tai skaičiukus lentelėse, ten su CO2 emisijom ir kitais rodikliais, juos privertė, užspaudė į kampą, aš taip įsivaizduoju. Jie įsipareigojo, darė viską, ką liepė daryti, vadinkim bendrinių pavadinimų valdžia, ir priėm prie tokio turbūt taško, kai gamintojai viską darė, o žmonės, tai yra klientai, pirkėjai, visgi pasakė ne. Nu, taip, tyliai neprabalsavo savo piniginę ir tiek žinių. Ir dabar turim, ką turim žmonėm, tai turbūt nieko, jie ir toliau gali važiuoti su ko nori, a ne, nu, suprasme, o ką daryt gamintojam?
O gamintojai susidūrė su daugybe problemų arba dilemų. Tai ką čia toliau daryt? Kai kurie buvo paskelbę, kad nuo tam tikrų metų, kaip pavyzdys ten, nuo 2030-ų, gamins vieną elektromobilius. Tai tie sako, kad nu, dabar gal visgi grįšim ir dar toliau bent 5 metus ar 10 gaminsim ir benzininius, ir dizelinius variklius. Kiti kažkaip tai irgi panašiai susidūrė su problemom ir nežinau, kuo čia viskas baigsis.
Nu tai tie uždaromi fabrikai, aš taip nežinau, ar tikrai nors vieną jau uždarė, žodžiu, kad uždarė, bet nu, planų, tai ten tikrai tokių nesmagių.
Jo, tai grįžtam prie tos pačios Volkswagen grupės, tai jie labai aiškiai paskelbė, kad planuoja uždaryti 2 gamyklas, pagrindė tas, kurios gamino elektromobilius jiem. Na ir aišku, čia pat susilaukė aktyvumą iš vietinių profsąjungų, darbuotojų sąjungų. Tai vokiečiai dabar apie Audi, tarp kitko, irgi paskelbė, kad uždarys vieną gamyklą, tai viskas ta sukasi viduje koncerno ir darbuotojai su tuo nesusitaiko. profsąjungų paskatinti. Vyksta streikai. Iš pradžių vyko tam tikros perspėjimo akcijos tose dviejose gamyklose, kurias planavo uždaryti. Dabar jau visą tai išsiplėtė į visas 9 esančias Vokietijoje gamyklas ir taip toliau ir panašiai.
Tai toks, jo, turbūt didžiausias, ką girdžiu, tai ir girdžiu labiausiai apie vokiečių gamintojus, nu tai aišku, jie dideli ir stiprus, tai turbūt prisidarė ten kažkokių klaidų, nežinau, už mūsų nugaros matom gražų modelį Porsche 911 ir nežinau, jiem turbūt problemų nėra.
Jiem problemų taip pat yra. Porsche, kiek žinau, irgi šiek tiek koreguojasi savo tos elektrifikacijos planus, sakysim, irgi atideda tą baigiamą į etapą vidaus degimo variklių gamybos, atideda truputėlį vėlesniem laikam. Ir dauguma gamintojų tą daro ir daro tai sąmoningai, nebijodami tų baudų, kurios gręsia už Europos komisijos reikalavimų nevykdymą.
Aš vakar skaičiau vėlgi Automotive News, kad kreipiasi dabar tam tikri gamintojai. Taip. Čia net ne patys gamintojai, atskirų valstybių, bendrai turbūt Vokietijos, Čekijos, tai tikrai ir dar nežinau, kieno gamintojai kreipiasi į Europos valdžią, kad stabdykit arklius, vienu žodžiu, kad sumažinkit tuos baudas.
Nesumažinkit baudas, o nukelkite
terminą.
Tą terminą, nuo kada turi, reiškia, gamintojas gaminti tik tai visiškai nulinės emisijos automobilius, tai reiškia, nuo elektromobilius arba kažkokia kita technologija. Tai taip, šalis kreipiasi, nes toj pačioj Vokietijai, Čekijoje, toj pačioj automobilių pramonė sudaro labai labai didelę dalį aplamai visos pramonės, reiškia, ir pajamų, ne, tai jeigu šita pramonė stoja tam tikrose valstybėse, tai labai labai didelė rizika tiesiog. Ekonominė rizika,
gerai. Europa, reiškia, susiduria su elektromobilumo viena iš problemų, ane, ir aš kaip suprantu, vis tiek susiduria ir su invazija, vadinkim taip, kinų invazija, nepabijokim jokio
taip,
to žodžio.
Kinų invazija ypatingai su elektromobiliais, nors jų perka mažiau, bet, sakysim, ta invazija, jinai stiprėja, irgi šiandien atsinešiau įdomią lentelę, kiek pigiau kainuoja pagaminti kinišką elektromobilį lyginant su vokišku, tai čia priklausomai nuo komponento arba darbo ten, arba kažkokių tai kitokių išlaidų, tai tas pigiau svyruoja nuo 20 iki 77%. Tai akivaizdu, kad Kinai turi savo argumentų, Europa bando kovoti su jais įvesdami papildomus muitus, tada Kinai atsako vėl kažkokiais tai žingsniais ir tas karas po truputį tik įsibėgėja, kaip be būtų liūdna. Ir tai sąlygoje irgi daugelio gamintojų planų persvarstymą.
Kaip tu manai, iš tikrųjų aš tiesiog girdžiu ten daug įvairių versijų, kas nulėmė tokį pakankamai drastišką skirtumą, na, būtent to galimybės pagaminti automobilį, nes, 77% čia yra labai daug.
Jo, bet 77 tas maksimumas tai yra, kas liečia darbo jėgos kaštą, tai akivaizdu, kad Kinai sugeba, sakysim, turbūt tie atlyginimai automobilių pramonėje pas jos yra mažesni ir gamintojai tas darbo, fizinio darbo dedamoje yra gerokai mažesnė. Kiti dideli procentai tai yra tiesiog gamybos kaštai, nežinau, gal šiek tiek sunku paaiškinti, ką tai reiškia, bet 62%, ten sakysim, distribucija arba dilerių tinklo išlaikymas 63% pigiau, ir taip toliau ir panašiai.
Ko mes čia rūmų prisistatėm per daug prabangių?
Galbūt, nes vėlgi Kinai, kai kurios markės, sakysim, eina tuo Teslos keliu, prekiauja didžiąją dalim internete automobiliais ir aptarnavimas irgi tik tai atiduotas bet kokiem iš principo servisam, nes jis yra paprastesnis, tai tų dedamų yra labai labai daug visokių. Uhum. Jo, kitas dalykas, nepamirškime, kad Kinai visgi valdo didžiąją dalį tų cheminių elementų, kurie reikalingi elektromobiliam, ypatingai jų baterijom, tai matyt, tas pigiau pagaminimas elektromobilio, na irgi
taip, įeina į tą. O tai dar viena dedamoji, kur nežinau, kiek tuose procentuose turbūt, kuriuos matau, tai niekaip neatsispindi, bet ar negali būti valstybinės dotacijos?
Gali būti ir valstybinės dotacijos, jo. Kinai, kaip žinom, savo visą politiką, strategiją ir gyvenimą planuoja kaip minimum 50 metų į priekį. Jų valstybė mato, kur jie gali būti stiprus ir kur gali įeiti į kitus žemynus per tam tikras, ne, sritis. Tai vat į Europą matomai jie mato, kad invazija gali būti per automobilių pramonę ir nenustabu, kad valstybė turbūt datuoja.
Na gerai, tai Europos automobilių pramonė iš tikrųjų girgžda ir ko gero, nežinau, ką matai, kokį scenarijų matai kitiem metam, ar nesvarbu, dar kitiem?
Kiti turbūt nėra skirtumo, nes per metus čia turbūt nedaug kas įvyksta, vis tiek yra ilgesni ciklai, tai ką jau dabar paskelbė kai kurie gamintojai, tai kad, kadangi vėlgi tie Europos komisijos reikalavimai, iki kada gamintojai turi baigti gaminti automobilius su vidaus degimo varikliu, jie kol kas galioja, jie niekur nėra nukelti, nors klausimas kaip čia, aš manau, kad yra šansų, kad jos dar kartą nukels kažkada, tai, bet šiai dienai jie niekur neatšaukti, jie galioja, dėl to jau kai kurie gamintojai labai aiškiai pastarosiomis savaitėmis paskelbė, kad didins įprastų, tų vadinamų dizelinių benzininių automobilių kainą ir mažins elektromobilių kainą, kad visgi bandyti išlaikyti tą reiškia CO2 kartelę, kurią reikia išlaikyti visų savo parduodamų automobilių.
Tame būryje. Tai jo, tai reiškia, jeigu nesugebam pagaminti optimaliai elektromobilių, tai ką darom, kad juos pirktų, reiškia, pakeliam kainą mums
įprastėm. Ir iš dalies turbūt dotuojam arba dempinguojam elektromobilių kainą, nes aš įtariu, kad kai kurie elektromobiliai bus iš tikrųjų pardavinėjami pigiau, negu jie buvo, juos kainavo pagaminti.
Taip gali būti, ne?
Taip gali būti, nes gamintojai yra įsprausti į kampą. Ta prasme, jiem nėra kur dėtis tam, kad atitikti tuos normatyvus, kurie yra nuleisti iš aukščiau, ne? Tai jie turi kažką tai daryti. Antraip, kaip mes ir kalbėjom, grėsia didžiulės baudos.
Bet jeigu dabar gerai, iššokim, kaip sakoma, iš Europos marškinėlių ir pažiūrėkim į pasaulį. Ir ar čia mes patys savo užsidėjom tuos tokius apynasrius ir patys čia tiesiog lipam per tas tvoras, kurių prisistatėm, nes kai pažiūri kitur pasauliai, vienodai ten jiem rodo daugiau ar mažiau, nemažoji daly.
Nemažoji daly, gal ne visur, bet nemažoji daly taip. Taip, Europa turbūt vėlgi siekdama būti lyderė, ne pasaulyje, ir tiek aplinkos sauginė prasme, tiek ekonominė, prisistatė tų barjerų. Bet čia kaip tam sparnuotam posakė, čia atsitiko gyvenimas, ne viskas vyksta pagal planus ir taip, kaip buvo numatyta, pasaulis keičiasi, karai vyksta, visokie politikai ateina, kurie turi sprendimų galę tam tikrų, ne į valdžią ir taip toliau ir panašiai. Tai taip, Europa turbūt dabar srebia tą savo prisivirtą košę.
Nu, aš negaliu teikti, kad ta košė kažkokia būtų įdinga, turbūt jinai idėjiškai tai yra turbūt gera, bet gal mes čia tiesiog užsirašėm kažkokius dalykus, kurių patys negalim įvykdyti, tai labai panašu.
Arba negalim įvykdyti, arba sakysim, nuo mūsų kai kurie dalykai nepriklauso, mes juos susiplanavom, kad jie įvyks taip, o jie vat, visgi įvyko kitaip.
Na gerai, tai dabar jau iš to pasaulio globalaus šokim į Lietuvą. Kaip čia Lietuvoje viskas atrodo 2024 metais, kaip čia atrodė, kaip mes gyvenome?
Taip, gyvenom turbūt pakankamai įprastai automobilių prekybos prasme. Tas trejetukas daug metų nesikeičia, Toyota pirmoji vietoje, Škoda iššoko į antrą jau berods antrus metus. Volkswagen irgi užbaigė tą trejetuką. Jeigu kalbam apie visą rinką, tai jinai iš tikrųjų šiemet netgi apie 11 mėnesių kalbam, ne, nes 12 dar neturim duomenų, tai rinka padidėjo bendra 6,7%, jeigu kalbam apie lengvuosius automobilius.
Čia kalbam apie naujus.
Apie naujus, taip, apie naujus ir apie tik lengvuosius, atmetus komercinės.
Tai ką, ten apie 30 tūkstančių turim tokį eilinį 30 tūkstančių, kaip ir visais kitais metais.
Po 12 mėnesių tikrai turėsim 30, nes po 11 turim 27, beveik 28 tūkstančius, tai tikrai gruodis turbūt irgi bus neblogas mėnuo ir bus apie 30. Tai nieko kažko katastrofiško arba drastiško neįvyko tų pokyčių. Kaip ir sakau, lyderių trejetuke kažkas apsikeitė vietom. Dešimtuke irgi yra tam tikrų įdomių pokyčių, kaip pavyzdžiui, Audi augimas daugiau nei 3 kartus. Bet čia vėl...
Tai, pardavinėti Q5 už 3-5 yra geras būdas.
Dacia turbūt irgi grįžta į tas pozicijas, na ir iškiai Renault smarkiai į priekį žengia ir taip toliau. Tai vat, Kia kaip visada ketvirtoje stabilioje vietoje.
Mhm. Na gerai, Lietuva vis tiek yra naudotų automobilių kraštas, 30 tūkstančių naujų ir virš 150 tūkstančių naudotų. Ne? Kaip tau atrodo, mano supratimu, kad tas simbolinis 30 tūkstančių naujų automobilių skaičius yra toks labai nemažai metų iš eilės. Taip, nu ten 25,
minus,
ten ar kažką, nu čia skiriasi nedaug, sakykime. Ir visą laiką turim naudotų automobilių, kur stipriai viršyje. Čia pirmą kartą įvežamų, aš turiu omeny, o ne tie, kurie cirkuliuoja mūsų vidinėje rinkoje. Kaip manai, kodėl mes tokie kaip ir pastrigę esam?
Tai čia klausimas į dvi dalis turėtų būti dalinamas. Ar mes norim pasididinti naujų automobilių, ar sumažinti naudotų?
Tarkim, turbūt pasididinti naujų.
Pasididinti naujų, tai jo, yra keletas priežasčių, yra įstatyminė bazė, yra, sakysim, apmokestinimo klausimai, tie patys vėlgi gamintojų pasiūla, ką jie siūlo, ne, nes lietuvių turbūt dar sunkiai suvokiama, kodėl reikia pirkti elektromobilį, kad ir kaip gamintojas norėtų. Aišku, yra žmonių ta kategorija tų mėgėjų ar ambasadorių vadinkim.
Nežinau, tu turi procentą, kiek ten dabar tų elektromobilių yra Lietuvoje, aš buvau pasižiūrėjęs 15 tūkstančių.
Po 11 mėnesių, reiškia, elektromobiliai bendram katile sudaro lygiai 6%.
6, tai nežinau, dar ne taip blogai. Aš
dar
galvau,
ne taip
kad,
blogai, jo labiau, kad kaip ir sakiau, krenta jų pardavimas, tai bet vėlgi, čia turbūt taip kaip augo kelis paskutinius metus, tai tikėtasi buvo, kad jau šiemet bus apie 15% elektromobilių dalis bendrame katile, nu, jinai yra 6.
Neįvyko, reiškia, tas pokytis.
Vėlgi, nu, pasižiūrėkim, 94% yra kitokių.
Taip, taip. Tai čia 94, kalbant apie naujus,
taip.
Turbūt, ne, tai ten su naudotais turbūt bus dar stipriai mažesnis procentas.
Manau, kad stipriai mažesnis.
Jo. Tai stebuklo nėra, važiuojam su ko važiuojam, gal gera naujiena, nu ne naujiena, o tiesiog kasdienybė ta, kad kai kurios šalis, kaip minėjai, tos dotacijas nutraukė, ne, per kantiesiems, Lietuva kaip ir nenutraukė.
Kol kas ne.
Mhm. Gerai, ką mes dar galima aptarti, kalbant apie Lietuvą, sakykim, ką tu matytum Lietuvai, kokį kitų metų scenarijų, ko čia galima būtų palinkėti, nes tarsi kalbant su automobilių pardavėjais, naujų automobilių pardavėjais, visi kažkaip lyg tai taip nejaukiai jaučiasi, bijo kažkokio tai sustojimo, dairosi aplinkui, tai reiškia į netolimą šalis, ten žinau, kad labai stagnuoja Suomiai, labai ne kažkokia situacija Estijoje, nu čia tikrai mes Estus jau aplenkėm visais kampais ir galim medalį užsidėti.
Taip, gamintų atstovai iš tikrųjų taip pakankamai santūriai, vadinkim taip, žiūri į ateitį ir iš jeigu šnekant apie kažkokius absoliutesnius skaičius, tai kitiem metam neplanuoja daugumą augimo. Ir visi sako, kad daug dieve išlaikykime tą 30 tūkstančių plus minus ribą kitais metais, tai bus labai gerai. Čia irgi yra visa krūva priežasčių, tiek mūsų, sakysim, tas turim naują valdžią, ne, žmonės nežino, kaip čia bus, kuo čia tas mum kvepia, ką mūsų įtakos, galbūt kažkokie tai nauji mokesčiai atsiras, galbūt kiti dalykai. Lygiai taip pat, reiškia, finansiniai dalykai, tai Euriboras labai smarkiai įtakoja naujų automobilių pardavimą. Vėlgi, visi kaip ir laukia, kad jisai mažės, jau pasiekė tos didžiausius rodiklius ir po truputį eina žemyn, bet vėlgi netgi bankai nepasako, kiek jisai mažės, kada mažės ir taip toliau panašiai.
Ne, bet atrodytų, kad žiūrinti tai, kad ten nedidės, ne, ta bent jau preliminariai ta valdžia naujai išrinktoji liktai ir nežada kažkokių labai tų mokesčių kelimo. Negirdėjau, kad ten būtų programai labai daug. Tai tarsi nežinau, kas turėtų įtakoti tą tokią pesimistinę gaidelę.
Sunku pasakyti, bet na, gamintojai vėlgi darosi ir gamintojų atstovai darosi pakankamai išsames analizės. Reiškia, ten yra labai daug dedamųjų, kada tu prognozuoji sekančių arba dar sekančių metų pardavimus. Na ir jeigu visi taip sako, reiškia, ir turi tą tokį atsargumą, tai aš manau, kad nebereikalo. Visi daug maž vienodai mato tą situaciją.
Mhm. Na ką, tai aš nežinau, šiais metais iš tikrųjų Lietuvoje kažkokių didelių drastiškų įvykių neįvyko, naujo kažko labai neatsitiko. Nu, Tesla atėjo čia metų taip. Pabaigoje oficialiai. Kaip manai, ar kiti metai Lietuvai bus kinų atėjimo į mūsų rinką metai? Kinų gamintojų?
Manau, kad iš dalies taip ir kiek žinau, vienas didelis žaidėjas tikrai ateina, tai yra BID. Mhm. Va, jau Lietuvoje ieško darbuotojų ir kaip matyti, yra planas įeiti oficialiai į mūsų rinką. Aišku, tai toks įdomus žingsnis, žiūrint, kaip vystosi visa elektromobilių rinka, ne toj pačioj Europoje, bet sakau, kinai, jie visą laiką žiūri gerokai toliau negu mes. Jeigu jie žiūri kelis dešimtmečius į priekį ir jie mato tą potencialą, tai jie matomai dėl to ir ateina.
Na tai mes turėjom ir šiais metais tokį tikrai labai gal miniatiūrinį pabandymą vieno iš kinų gamintojų ir turbūt su dviem modeliais, kurių vieną lydėjo, mano supratimu, labai didelė sėkmė, o kita turbūt labai didelė nesėkmė, nes oras buvo parduota daug, turbūt tiek, kiek galėjo, tiek ir pardavė, kiek turėjo, o sakykim, to
didesnio modelio
penktuko V5 turbūt nei kiek nepardavė. Tai du tokie visi visiškai kardinaliai priešingi dalykai.
Jo, bet čia galima turbūt diskutuoti apie ką su tavimi esam nekartą kalbėję, kad kur aš matau daugumą gamintojų pasimovę arba padarę klaidą, reiškia, pradėdami savo elektromobilizacijos kelią, ne, tai visi kažkodėl tai pradėjo tą elektromobilių pasiūlą nuo pačių didžiausių ir brangiausių modelių. Kas mano galva buvo klaida, nes dabar reiškia, nežinau, ar gamintojai nepasidarė kažkokių tai analizių, apklausų galų gale klientų, nes klientai labai aiškiai komunikuoja ir per pirkimą, ir reiškia, ir per visas apklausas, kad jiem šiai dienai reikia nedidelio elektromobilio pagrindė važinėjimui mieste, kadangi tai greičiausiai ne pirmas, tikrai, o kartais netgi ne antras šeimos automobilis, tai jiem reikia nedidelio ir kainuojančios antikinai nedaug, sakysim, ta tokia mentalinė riba yra 25 tūkstančių eurų.
O tai ką matosi ir daro dabar, sakykim, taip. Ir Stellantis grupė puolė gaminti viską už 25, kas mūsų pinigais atmetus visas tas, reiškia, dotacijas visai gaunasi iki 20, galbūt gausis iki 20, tai visai taip, toks...
Tai aš manau, kad gamintojas, apie kurį mes šnekėjom, kinų matyti irgi pasimovė lygiant šito pačio, nes... pasiūlyti mažesnis modelis, kaip sakėjai, paėjo labai neblogai, tuo tarpu didesnis jisai vis tiek jau tai yra rimti pinigai, net ten
60,
apie 60 tūkstančių, taip, tai jau žmonėm reiškia vienas dalykas, poreikis tokių modelių yra gerokai mažesnis, kitas dalykas už tą patį 60 jau reiškia pirkėjas netgi ir elektromobilį galvodamas pirkti, jau tikrai turi dabar kitų pasirinkimų.
Bet tai lietuvių akimis, koks BMW išeina už 60? Tokį gerą iš Vokietijos.
Jo labiau, kad sakau, gamintai, jeigu tau iš tikrųjų tas elektromobilio pirkimas kaip elektromobilio nėra jau visiškai toks 100% noras, ne, o tu renkiesi kaip gauti kuo daugiau ir kuo geresnį automobilį už tos pačius pinigus, tai kaip pats ir minėjai, kai Audi siūlo Q5 už 35 tūkstančius, o kažkoks neaiškus be istorijos kinų modelis kainuoja 60, na, tai visi turbūt ir pasiskaičiuoja.
Na tai galvoja. Taip. Na tai gerai, laikas nenumaldomai baigėsi, labai greitai prabėga. Tai ačiū Linai. Šiandien mūsų laidoje svečiavosi automobilių rinkos žinovas Linas Barščevičius. Laidą vedžiau aš, žurnalistas Vitoldas Milius. Būkite sveiki ir vairuokite saugiai.